Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Кайырлы таң кымбаттуу радио тыңдоочу агайын. Бүгүн акпандын 23-ү, сейсенби. Азаттык радиосу таңкы багдарламасы менен таныштыруун баштайт. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей. Алда тыңдайтын тагырыптарыңызга токтолуп өтөйүн. Калк санагын жүргүзүүгө бюджеттен бөлүнгөн акчаны шымкырган деген айып тагылган кәсіпкер Серик Туржановтун әйели күйөүүнө карсы козголгон иштин саясий астары болуу мүмкүн десе, шагым түшүрүүчүлөр аны шокка чыгарат. Когунда жүргөн казак бизнесмени Мухтар Абылязов дүйшөмбү күнү Маңгыстау мунайгаз компаниясынын сатылууна катышты купия маалыматтарды таратып, онда Казакстанга 1,8 миллиард доллар шыгын келди деди. Республика газети кезекти санын таратууга тыйым салынып отурганына нааразылык танытты. Тиркелмеген алга партиясынын солтүстүк Казакстандагы өкүлү полиция соққусуна ушураган. Кымбаттагайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр соңгу жаңылыктар мен Саида Бабамгожа таныстырат.
Казакстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Қытайға сапарын бастады. Ақпанның 24-ніне дейін жалғасатын сапары барысында Саудабаев екі ел арасындағы ынтымақтастық мәселесін талқылайды деп хабарланып отыр. Бейжіңге сапарының алдында Дженмин Джибао басылымына берген сұхбатында Саудабаев Қазақстан Қытай экономикасының дамуын қолдауға әзір деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ Астана мен Бейжің арасындағы экономикалық ынтымақтастыққа ерекше назар аударды. Астанада Британия мен Қазақстанның парламенттік топтары мен мәжіліс пен Британия парламентінің ынтымақтастық топтары арасында түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Бұл құжатқа сәйкес екі жақ парламентаралық диалог пен демократия және аймақтық қауіпсіздік пен тұрақтылықты алға тартуға сондай-ақ экономикалық дамуды нығайтуға уәде етті. Ауғанстан үкіметінің хабарлауынша НАТО-ның әуе шабуылынан шекараға жақын Дай, Кунди мен Урузган өлкелерінде көптеген қарапайым азаматтар құрбан болған. Соңғы ресми мәліметтерге қарағанда жексенбі күнгі шабуылдан құрбан болғандардың саны 27-ге жеткен. Оның алдында 33 бейбіт тұрғын өлтірілді деп хабарланған болатын. Үкімет коалицияның бұл әуе шабуылын ақтауға келмейді деп НАТО күштерін болашақта қарапайым азаматтардың құрбан болуының алдын алуға шақырып отыр. НАТО-ның мәлімдеуінше Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған бомба жарылысынан екі шетел сарбазы қаза тапқан. НАТО бұл оқиғаның осы аймақта жүргізіліп жатқан әскери операцияға қатысы жоқ деп атап көрсетті. Жексенбі күні құрбан болған сарбаздардың азаматтығы жарияланбады. Ауғанстанның Хелмонд өлкесіндегі операцияға 15 мыңға жуық жауынгер жұмылдырылып отыр. Ақпанның 13-інде Талибанға қарсы басталған шабуылдан жалпы 13 шетел сарбазы мерт болды. Ресмилердің айтуынша дүйсенбі күні Ауғанстанның шығысында босқындар мен тайпа жетекшілерінің жиынында бір жанкештік кісі өзін-өзі жарып жіберіп, кемінде 14 адамды өлтірген. Полиция өкілі Мухаммад Аюб Салангидің хабарлауынша, Пәкістаннан оралған 200-ге жуық ауған босқыны жергілікті басшылармен кездесіп жатқан кезде жарылыс болған. Нангархар өлкесіндегі жарылыстан сондай-ақ Талибанға қарсы тайпаның ықпалды жетекшісі Хаджи Заман Гамшарик қаза тапты деп хабарланып отыр. Ақштың жоғары лауазымды өкілі Грузияны Ауғанстанға мыңға жуық сарбазын жіберіп отырған үшін мадақтады. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан елдері бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук аймақтық сапарының аяғында Грузияда болды. Холбрук Тбилисидің шетіндегі әскери базада журналистерге берген сұхбатында Вашингтон Грузияның Ауғанстандағы әскери операцияларға үлес қосуына байланысты алғысын білдіреді деп атап көрсетті. Қазір Ауғанстанда Грузияның 170 сарбазы бар, таяуда Хелмонд өлкесіне қосымша 800-ге жуық грузин жауынгері орналастырылады. Люфтханса әуе компаниясы соттан ұшқыштардың наразылық акциясын тоқтатуды сұрап отыр. Дүйсенбі күні басталған наразылық шарасына байланысты жүздеген рейс тоқтатылды. Ұшқыштар одағының акциясы 4 күнге жалғасады деп күтілуде, бұл уақыт аралығында аталмыш компания 3200 рейсін тоқтатуға мәжбүр болуы мүмкін. Нәтижесінде Люфтханзаға миллиондаған евро шығын әкелуі ықтимал. Еуропадағы ең ірі әуе компанияларының бірі Люфтханза шығындарын қысқарту мақсатында аз жалақыға ұшуға әзір шетелдік пилоттар жұмыс беруі мүмкін деген алаңдаушылықтардан кейін кокпит ұшқыштар одағы наразылық акциясын бастаған еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Техран Наурыз айынан бастап уран байытатын тағы екі зауыт салуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Иранның атом энергиясы бойынша ұйымының басшысы Али Акбар Салехи мәлімдеді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді. Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. АқШ пен оның одақтастары уран байытуын тоқтатудан бас тартқан Иранға қосымша санкция енгізу керек дейді. Дүйсен бүгіні Иракта орын алған шабуылдардан 16 адам қаза тапты, Бағдаттың оңтүстігіндегі Мадайен ауданында қарулы адамдар бір отбасының 8 мүшесін атып өлтірді. Масул қаласындағы тексеру бекеттерінде орын алған шабуылдардан 2 сарбаз бен 2 полиция қызметкері құрбан болды. Ал Рамадиде бір жанкешті кісі ішкі істер министрлігінің абақтысына шабуыл жасап 3 адамды өлтірді. Сонымен қатар Бағдатта білім беру министрлігінің өкілі оққа ұшты. Иракта наурыздың 7-сінде парламенттік сайлаулар өтеді деп жоспарланған. Қырғызстанның біріккен оппозициялық қозғалысы үлкен құрылтайға қатыспайтындығын жариялап отыр. Президент Құрманбек Бакиевтің бастамасымен шақырылған келісім форумы 23 наурызда өтеді деп жоспарланған. Республика бойынша 750 кісі қатысатын құрылтайда республика дамуының ең маңызды мәселелері қаралады. Оппозиция өкілдері бұл іс-шараны ешқандай пайдасы жоқ жиын деп бағалап отыр. Олар құрылтай қарсаңында Қырғызстандағы саяси және экономикалық жағдайға баға беруді көздейтін форум ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Халық санағын жүргізуге бюджеттен бөлінген ақшаны жымқырған деген айып тағылған кәсіпкер Серік Тұржановтың әйелі күйеуіне қарсы қозғалған істің саяси астары бар екендігін айтады. Қуғында жүрген қазақ бизнесмені Мұхтар Әбілязов дүйсенбі күні Маңғыстау мұнайгаз компаниясының сатылуына қатысты құпия мәліметтерді таратып, онда Қазақстанға 1,8 миллиард доллар шығын келді деп отыр. Республика басылымы өздерінің кезекті санын таратуға Қарағандыда тыйым салынғанын айтады. Ресми тіркеуден өтпеген Алға партиясының солтүстік Қазақстандағы өкілін полиция соққыға жығып кеткен. Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстандағы жұмыссыздықты шешу жөніндегі үкіметтің іс-шараларына көңіліңіз толама деген тұрғыда болады. Сонымен қатар Алаш көсемі Әлихан Бөкейханның еңбектері мен өміріне қатысты деректерден тұратын көп томдық кітаптың алғашқы үш томы оқырманға жол тартты. Тарихшылар мен қоғам белсенділеріне сөз беретін боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, дүйсенбі күні 2009 жылғы бүкіл халықтық санақ жүргізуге бюджеттен бөлінген ақшаны жымқырған деген айып тағылған статистика агенттігінің бірқатар басшылары мен кәсіпкер Серік Тұржановқа қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша сот процесі басталды. Серік Тұржановқа қарсы бұрынғы айыптарға қоса оның Қазғарыш акционерлік компанияны басқарған кезіне қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитеті қозғаған қылмыстық іс бойынша тағы бір айып қосылған. Қазақстанның сауда өнеркәсіп өндірістік палатасының вице-президенті болған Серік Тұржановтың әйелі қазір сотта қаралып жатқан іс күйеуінің қоғамдағы азаматтық ұстанымымен байланысты болуы мүмкін деген пікірін жеткізіп отыр. Бұл туралы Мейрам Тұржанова Астанада сот отырысына дейін хабарлады, ал сотқа шағым түсірген мемлекеттік орган өкілдері болса мұны теріске шығарып отыр. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астана қаласы Есіл ауданының нөмір 2-ші аудандық сотындағы отырыста санақ агенттігі төрағасының орынбасарлары Бірлік Меңдібаев пен Нұрман Баянов және Киік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржанов бюджет қаржысын жымқырды деп айыпталып отыр. Бірақ Қазақстанның сауда өндірістік палатасының вице-президенті болған Серік Тұржановтың әйелі Мейрам Тұржанованың ойынша, бұл сот Тұржановтың азаматтық позициясымен байланысты болуы мүмкін. Алайда Тұржанов ешқашан оппозицияда болып, үкіметке қарсы шыққан емес дейді ол. Тұржанов тек шағын бизнеске септігін тигізгісі келген. Мүмкін оның бұл мәлімдемелері біреуге ұнамай қалған шығар дейді ол. Себебі Тұржанов шағын бизнеске қысым жасап жатыр дегендей құқық қорғау органдары туралы да айтқан болатын дейді Мейрам Тұржанова.
Можно сделать вывод, что, возможно, это также и то, что вот его общественная позиция гражданская, он никогда не был оппозиционером и не выступал против правительства. Он единственное, что хотел помочь малому бизнесу. Ну, видимо, не знаю, кому-то не понравились его эти выступления.
Ал сотқа шағым жазғандардың бірі, санақ агенттігінің департамент директоры Салтанат Бралинаның сөзінше, ол Тұржановтың пікірлерін естіген емес. Тұржановтың жеке басына қатысты ешқандай алдын ала пікіріміз жоқ дейді ол.
Не слышали, ну, таких комментариев, никакой личной предубежденности у нас к Тұржанову нет.
Бірақ тергеу органдарының мәліметінше 2009 жылы жалпы халық санағына мемлекеттік тапсырысқа деп шамамен 1 миллиард 100 миллион теңге бюджеттен бөлінген. Ал Тұржанов құрылтайшысы болған Киік фирмасы санаққа тек 400 миллион теңге жұмсаған. Сонда қалған 700 миллион теңге жымқырылды деп хабарланып отыр. Бірақ қазір жымқырылған ақшаның 200 миллион теңгесі қайтарылған. Санақ агенттігінің жауапты хатшысы Юрий Шокомановтың сөзінше де халық санағы барысында кейбір адамдар есеп шоттағы бюджет ақшасын қолма-қол ақшаға айналдырып үлгерген. Кейін анықталғандай, санақ кезінде қолданылған бланк қағаздарының құны әлдеқайда арзан тұрады екен дейді ол. Істің барлық мағынасы осында жатыр. Ақшаны жымқыру мүмкіндігі болу үшін баға алдын ала жоғарылатып көрсетілген дейді санақ агенттігінің жауапты хатшысы Юрий Шокоманов.
Потом выяснилось, что бланки на самом деле стоят гораздо дешевле, и вот в этом смысл всего вот этого дела.
Серік Тұржановтың әйелі Мирам Тұржанованың мәліметінше, халық санағында қолданылған бланкілер бастапқыда 15 теңгеге алынады деп жоспарланған. Бірақ халықаралық стандарттар сақталу керек деген талап қойылған соң, бұл бланкілердің құны небәрі 2 теңгеге қымбаттады дейді ол. Осы сот отырысында белгілі болғандай, халық санағының сыртында Тұржановқа екінші айып тағылып отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Тұржановқа қарсы қылмыстық іс қозғады деп хабарланды. Себебі Тұржанов 2005 жылы Қазкосмос ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы болған. Сол кезде мемлекеттік бағдарлама бойынша Ишим және Сар Шаған атты екі жобада Тұржановқа қызмет бабын асырап пайдаланды деген айып тағылып отыр. Бірінші жоба бойынша Тұржанов басшылық еткен компания ғарышқа шағын аппараттарды шығаратын Ишим атты авиациялық зымырандық жобаның нобайын, яғни суретін дайындауға тиіс болған. Ал Сар Шаған жобасында компания Сар Шаған полигонына өлшеуіш кешен дайындауға жауапты болған. Бұл екі жобаға да үкімет пен бюджет бекітілген. Бірақ бұл жобалар жүзеге аспай қалған деп хабарланып отыр. Алайда Тұржановтың адвокаты Венера Нұрғалиеваның ойынша Тұржанов бұл істе де кінәлі емес. Себебі Тұржанов қазір айыпталып отырған жүзеге аспай қалған жобалар бойынша үкімет аралық келісімдерді жасаған емес. Бұл жұмыс оның құзыретіне кірмеген дейді адвокат Нұрғалиева.
В компетенцию Тұржанова как председателя правления акционерного общества «Казкосмос» не входила разработка межправительственных соглашений, которые вот сегодня ему вменяют, в результате которых эти проекты остались невыполнимыми, скажем.
Қосымша айтарымыз, бұл сот бұған дейін қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Сқақовқа үкім шығарған судья Ерлан Тасыровтың төрағалығымен өтіп жатыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушым, БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязов, Қазақстан президентінің күйеу баласы, топ-менеджер Тимур Құлыбаевты өзінің жақтастарымен бірігіп, Маңғыстау мұнайгаз компаниясының акциясын сатуды заңсыз іске асырған деген кезекті мәлімдемесін жасады. Онда Мұхтар Әбілязов Тимур Құлыбаевты аса ірі көлемде табыс салығын төлеуден жалтарды және тағы да басқа қылмыстық істерге барды деген мәліметтерін келтірген. Ал Азаттық радиосына сұхбат берген сарапшылардың бірі, егер құжаттар дәлелденіп жатса, саяси шешімдер қабылдауы керек дейді. Тағы бірі, бұл елде жабық саяси режимнің айқын көрінісі деген пікірде екендіктерін айтады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңіс қызынан тыңдайық.
Шетелде бас сауық алып жүрген Мұхтар Әбілязов Қазақстан президентінің күйеу баласы топ-менеджер Тимур Құлыбаевты өзінің жақтастарымен бірігіп, Маңғыстау мұнайгаз компаниясының акциясын заңсыз іске асырған деп айыптап, кезекті мәлімдемесін жасады. Онда Мұхтар Әбілязов Тимур Құлыбаевты аса ірі көлемде табыс салығын төлеуден жалтарды және тағы да басқа қылмыстық іс-әрекеттерге барды деп кінәлаған. Нәтижесінде Қазақстандағы 1.8 миллиард ақш доллары көлемінде шығын келіп отыр дейді Мұхтар Әбілязов. Тимур Құлыбаевқа қатысты хатын Мұхтар Әбілязов әдеттегідей Нұр Отан партиясының төрағасына, бас прокурорға, қаржы министріне, қаржы министрлігі салық комитетінің төрағасына, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына, экономикалық және сыбайласқан жемқорлықпен күрес агенттігінің төрағасына, ұлттық банк төрағасына, қор биржасы президенті мен қаржылық бақылау агенттігінің төрайымына жолдаған. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосановтың пікірінше, Мұхтар Әбілязов тарапынан болып жатқан соң кездегі ақпарат жабық саяси режимнің айқын көрінісі.
Соңғы кезде Мұхтар көбіне көп сол экономикалық тұрғыдағы елдің әсіресе қазба байлығының басында жүрген компанияларға байланысты ойларын айтып жатыр. Бұның бәрі бір ғана кемшіліктің салдары, яғни Қазақстан экономикасының сүбелі, яғни мынау Алла Тағала берген жер байлығының қалайша игеріліп жатқаны осы 20 жылдың ішінде жабық жағдайда өтті. Не парламент, не қоғамдық ұйымдар, не бұқаралық ақпарат құралдары осы маңызды экономикалық шешімдердің қалай пайда болғаны, олардың орынды болғаны болмаған туралы ақпарат алған жоқ.
Сондай-ақ Әміржан Қосанов Мұхтар Әблязовтың жариялаған құжаттары тек Тимур Құлыбаевты ғана емес, басқа да билік өкілдерін алаңдатып отыр деп есептейді.
Меніңше Мұхтар Әблязовтың қазіргі тағып отырған айыптары дәлелдері дәл осындай үлкен саяси маңызға ие. Осы күнге дейін биліктің алғашқы айтылған екі айыпқа байланысты үндемей отырғаны, бұл ақорданың маңайындағы ықпалды күштердің әлі де өзара келіссөз жүргізіп, өзара келісімге келуге ықтимал жағдайының бар екенін дәлелдеп білемін. Өйткені әрине биліктің маңайындағы бірнеше топ өзінің қарсыласының жығылғанын, омақаса құлағанын қалайды. Бірақ осы үнсіздік, меніңше сол Тимур Құлыбаевқа тағылған айып тек қана өзіне ғана байланысты емес, басқа да ықпалды күштерге тиіп кеткенінің бір көрінісі деп білеміз.
Саясаттанушы Шәріпбек Әмірбековтің Әблязовтың қолындағы құжаттардың қаншалықты негізі бар екендігі әлі анықталмағанын айтып отыр. Егер құжаттары дәлелденіп жатса, саяси шешімдер қабылдану керек, дейді Шәріпбек Әмірбек.
Оған мысалы ресми түрде әлі жауап берілген жоқ. Тек іске қабылданды деген мәлімдеме жасалды, қаржы полиция тарапынан. Сондықтан келесі сөз енді қаржы полициясында болу керек. Себебі Әблязовтың позициясы белгілі ғой. Ол енді қазіргі жағдайда қолындағы сондай компромат дейміз ғой, сондай материалдармен Құлыбаевтың іс-әрекетіне былайша айтқанда жариялады. Енді оны бізде қаржылық полиция қолға алу керек. Екінші жағынан белгілі бір дәрежеде кейіннен бір шешім жариялану керек қой. Тек сонда ғана жаңағы шындық немесе бұл жалған екендігі дәлелдену керек. Егер дәлелденіп жатса, онда енді бір саяси шешім қабылдану керек қой. Ал енді дәлелденіп бюджетсе, онда жағдай сол күйінде қалады.
Ал саясаттанушы Расул Жұмалы БТА банкінің бұрынғы басшысының мәлімдемесіне онша таңырқамайды.
Астыртын түрде ешкімге көрсетпей, бүркемеленіп, осындай шешімдердің қабылдануынан көптеген ауыс түйістер пайда болады, көптеген қосымша қауесеттер пайда болады. Себебі қандай да бір ақиқат, шынайы ақпараттар болмаған жағдайда олардың орнын осындай түрлі жалған әңгімелер, сыбыстар, қауесеттер басады. Дәл бүгінгі жағдай біздің байқап отырғанымыз. Мәселе тіпті Әблязов шын айтып отыр ма, жалған айтып отыр ма, ода емес мәселе. Мәселе жалпы біздің осы соңғы кезде Қазақстанға тән мәселе дәл осындай халықтық, мемлекеттік маңызы бар. Тіпті біздің энергетикалық қауіпсіздігімізге бір күмән келтіру үшін мәселелердің халықтың қатысуынсыз, парламенттің қатысуынсыз қабылдануы.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев, Самұрық-Қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының директор кеңесінің төрағасы, Қазақстан темір жолы, Самұрық-Энерго, сондай-ақ Қазэнерджи коммерциялық емес ұйымының басшысы қызметін атқарады. Бұған дейін Азаттық радиосына берілген пікірінде Тимур Құлыбаев Мұхтар Әблязовтың өзіне қарсы мәлімдемелер жала деп бағалаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқталайық. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Астанада қазақстандық әріптесімен кездесті. Сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың Қытайға сапары басталды. Әлихан Бөкейханның шығармалар жинағы жарық көрді. Ресми Кабул НАТО шабуылынан 27 бейбіт тұрғын құрбан болды деді. Ирактағы зорлық-зомбылықтан 16 адам қаза болған. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Республика газеті кезекті санын таратуға тыйым салынғанынан наразылық танытты. Тіркелмеген Алға партиясының солтүстік Қазақстандағы өкілі полиция соққысына ұшыраған. Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстандағы жұмыссыздықты шешу жөніндегі үкіметтің іс-шараларына көңіліңіз толама деген тұрғыда болады. Алаш көсемі Әлихан Бөкейханның еңбектері мен өміріне қатысты деректерден тұратын көп томдық кітаптың алғашқы үш томы оқырмандарға жол тартты. Тарихшылар мен қоғам белсенділеріне сөз береміз. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен хабарларымызды жалғастыра отырайық. Оппозициялық «Голос Республики» газетінің редакциясы Қазақстан үкіметіне және президент әкімшілігіне қарсы сотқа арыз шағым түсірмек ниетте. Газет басшылығы бұл іс-әрекетін билік тарапынан баспаханаларға жасалған қысыммен түсіндіріп отыр. Олардың айтуынша, Қарағанды қаласында басылымның кезекті санын таратуға тыйым салынған. Бұл туралы толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Голос Республики газетінің бас редакторы Татьяна Трубачеваның айтуынша, оппозициялық басылым былтыр күзде Алматыдағы Комета С басылымының мүлкі тәркіленіп жабылғаннан бері қолмен түптеліп келеді. Содан бергі жарты жылдың көлемінде республика аумағында бірде-бір баспахана газетті басуға келіспеген. Тек өткен аптада ғана аймақтық Карагандинская полиграфия акционерлік қоғамы оппозициялық газетті басып шығуға келісімін берген. Ақпанның 19 күні Республика газеті екі форматта басылып шыққан. Бірақ дүйсенбі күні ақ баспахана редакцияға өз қызметін ұсынудан бас тартатындығын хабарлаған.
Директора типографии Карагандинская вызвали в Акимат.
Қарағандылық баспахананың директорын әкімшілікке шақыртқан. Біздің газетті баспасын деген бұйрық бар екендігіне күмән жоқ және қарағандылық әкімшіліктен емес жоғары жақтан түсетіні анық.
Дит Трубачева. Бас редактор газетті басырмаудың астарында саясат бар деп есептейді және оппозициялық басылымның таралуына бөгет жасап отырғандарды сотқа тартқысы келеді.
И поэтому мы, скорее всего, будем подавать еще иск против нашего правительства и администрации президента, потому что мы подозреваем, что...
Біз үкіметке және президент әкімшілігіне қарсы арыз шағым түсіретін шығармыз. Өйткені біз газетке саяси тапсырма дәл осы жақтан түседі деп күмәнданамыз.
Дит Трубачева. Бас редактордың айтуынша, аймақтарда «Голос Республики» газетін таратушыларға да қысым жасалып жатыр.
Вот буквально сегодня с утра мы узнали, что в Караганде по точкам, где распространяется.
Бүгін таңертең бізге Қарағандағы сауда нүктелерінен хабарласты. Газет таратушының айтуынша, оларға бір кісілер ұлттық қауіпсіздік комитетінен деп қызмет құжаттарын көрсетіп таныстырып, Республика газетін таратуға тыйым салынған деп ескерткен.
Дит Трубачева. Бұл ретте ол қазір күні Республика деген атаудағы газет атымен жоқ, ал БТА банкпен соттасқан Республика деловое обозрение дубль 2 газеті. Ал қазіргі таралымдағы Голос Республики газетін ешкім сотқа берген жоқ деп түсіндірді. Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, хрен реткене слащи мақаласымен БДА банке 60 миллион теңге айыппұл төлеуі тиіс дубль 2 тіркесі бар Республика газетіне қарсы қатардағы сот орындаушысы тағы да қаулы етіпті. Бұған дейін хабарлағанымыздай, ақпанның 16 күні Алматы қаласы медиа аудандық соты Республика деловое обозрение газетін тоқтатуды талап етіп қаулы еткен сот орындаушысы Садықовтың бұл іс-әрекетін заңсыз деп тапқан еді. Медиа аудандық соты үкім шығарған күні-ақ Садықов редакцияға тағы бір қаулысын жеткізген. Онда аға сот орындаушысы қызметін атқарушы Махмұт Садықов газеттің таралымына тыйым салған. Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, редакция сот орындаушысының әрекеті заңсыз деп аудандық сотқа тағы да арыз шағым түсірген.
Значит, в этом пункте 4 статьи 14 говорится, что воспрепятствование распространению продукции СМИ со стороны должностных лиц не допускается.
Өйткені бақ туралы заңның 14-ші бабында бақ өнімін таратуға кедергі келтіру тек қана заң күшіне енген сот шешімі негізінде жүзеге асырылады. Медиа аудандық соты бұл арыз шағымды қарап шешім шығарғанша деловое обозрение газетінің осы аптадағы саны тағы да шықпай қалатын болды дейді заңгер. Азаттық радиосы осы мәселеге байланысты Махмұт Садықовқа хабарласқан еді, бірақ сот орындаушысы бұл тақырып туралы түсінік беруден бас тартты. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Ресми тіркеуден өтпеген Алға партиясының солтүстік Қазақстан облысындағы бөлімшесінің заңгері Руслан Айтовты өз үйінің ауласында жол полициясы қызметкерлері соққыға жыққан. Бұл жөнінде аталған партияның жетекшісі Владимир Козлов дүйсенбі күні мәлімдеді. Ол әріптесі Айтовтың соққыға жығылуына оның соңғы уақыттары жол полициясы қызметкерлерінің заңсыз әрекеттерге барғанын сынға алған себеп болды деп отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Тіркелмеген Алға партиясының заңгер Руслан Айтовты бауыры Равиль 21 ақпан күні түнгі сағат 2-де оның автокөлігімен үйіне әкеліп тастағанын айтады. Ол үйге қайтар жолда ешқандай жол полиция қызметкерлерінің артынан қумағанын алға тартады. Оның айтуына қарағанда, рестораннан шыққан соң көліктің дөңгелегінің желі шығып кеткендіктен үйге қарай асықпай жүрген.
Оның жүргізуші куәлігі болмағандықтан көлігін мен жүргіздім. Ресторанға барғанда мен кофе іштім, олар сыра ішті. Сағат түнгі екілерде Руслан ауырып тұрған соң үйге қайттық. Далаға шыққанда көліктің дөңгелегінің желі шығып кеткенін көрдік. Бірақ жөндеу мүмкін болмады. Біз сол қалпы үйге жеттік. Көлікті аулаға кіргізген жоқпыз. Мен кілтті беріп кетіп қалдым. Үйіміз өте жақын орналасқан. Мен кеткен уақытта ешкімді көрген жоқпын.
Тіркелмеген Алға партиясының солтүстік Қазақстан облысындағы бөлімшесінің жетекшісі Марина Нистоли Мамлют қаласының уақытша тергеу изоляторында қамауда отырған Руслан Айтов Жумановка жүргүзүүчү күәлиги болмаганына карамастан мас күйүндө автокөлүк жүргүзүү деген айып тагылып отурганын айтат. Сонымен катар ул жол полиция кызматкерлери Руслан Айытов устоо барысында полиция кызматкерлерине каршылык таанытып, бир кызматкердин мурнун бузду деген кошумча айып тагып отур дейт. Марина Нестоли азыр Руслан Айытовдун иши Мамлют аудандык акимчилик сотунда каралып жатканын жеткизди.
Ол босатылган жок, азыр ол аудандык ички иштер башкармасында камоодо отур. Бүгүн акимчилик сотто биринчи тыңдоо болду. Мында көрүш элди мекенде туратын Шикари есимдүү бир күбөгер Русланның мас күйүндө көлүк жүргүзгөнүн көргөнүн жана жол полиция кызматкерлеринин эки көлүк менен анын артынан жүрүп отурганын айтты. Сонымен катар күбөгер Русланның калай үйгө киргенин жана усталганына күбөлүк этти.
Было задержание.
Алматыдагы тиркелмеген Алга партиясынын жетекчиси Владимир Козлов Руслан Айытовго араша түсүү барысында акесинин де жол полициясынын 5 кызматкери соккуга жыкканын айтат. Анын айтуусуна караганда Руслан Айытовдун акесине дарыгерлер соккунун салдарынан бет исиги жана ар түрлүү дене жаракатын алган деген диагноз койгон.
Полагаем, что вот это все это событие, оно принято.
Биздин пайымдауымызча, бул окуянын орун алууна партиянын Солтүстүк Казакстан облусундагы бөлүмчөсү жол полициясы кызматкерлеринин заң бузуучулуктарга барган тууралуу сыный материалдар дайындаган себепчи болгон. Олар жол полициясы кызматкерлери эки кызмет көлүгү менен узак убакыт бою жол үстүндө бири-бирлери менен сүйлөшүп келе жатканын бейне жазбага түшүрүп алган болатын. Олардын жол эрежелерин бузганы тууралуу бейне жазба YouTube сайтына орналаштырылган. Биз осу менен байланышты деп ойлойбуз.
Полагаем, что это может быть связано.
Солтүстүк Казакстан облусуна карасты Мамлют аудандык ички иштер башкармасына кабарлашканыбыз менен Руслан Айытовго катышты акпарат берүүдөн бас тартты. Алайда кээ бир букаралык акпарат куралдарында жол полиция башкармасынын кызматкерлери Руслан Айытовду башкармага келген убакытта денесинде эч кандай жаракат болмаган делинген.
Я такую информацию не даю, девушка это не дает офицер. Пожалуйста, 3 часа позвонить.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейли Махметжан кызы.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушым, енді кезек Азаттық радиосының бүгінгі өзекті сауалына келіп отыр. Қазақстандағы жұмыссыздықты шешу жөніндегі үкіметтің іс-шараларына көңіліңіз тола ма деген сұраққа жауап береді. Қымбаттағайын, микрофон кезегін Меруерт Сәрсенбайға ұсынайын.
Қазақстандағы жұмыссыздыққа қарсы үкіметтің жасап жатқан іс-шаралары көңіліңізден шыға ма? Және не істеу керек деп ойлайсыз?
Жалпы жұмыссыздық бар ғой. Ол әрбір адамның өздерінің себебі. Шынына келгенде қазақ біз еріншекпіз де. Біз бастық болғанды қалаймыз, бірден директор болып кеткенді қалаймыз бір жерге. Білімге деген талпыныс жоқ, бір нәрсені білейін, осы нәрсенің түбіне жетейін деген нәрсе жоқ. Үкімет орындарын кінәлай беретін болсақ, ол да дұрыс емес. Мүмкін үкімет орындарының бір кемшіліктері бар шығар, бірақ біз өзімізден де қарауымыз керек те. Кімнің қолынан келеді, сол жұмыс табады негізі.
Адамдарда жұмыс жоқ. Не істеу керек? Завод, фабрика ашу керек. Жұмыс орындарын беру керек адамдарға. Адамдар жұмыс істегісі келеді, бәрі көшеде жүр ғой жұмыссыз деп. Мен балам, например, жұмыссыз деп жүргеніне уже жарты жылдан асты, бір жерде жұмыс тапқан жоқ. Жоғары білімі бар, бірақ жұмыс жоқ. Ол юристтің оқуын бітірді. Юристтікке керек жоқ қазір.
Жұмыссыздық бар ғой. Енді бір жағынан ізденсе жұмысты табылып жатады ғой. Адам өзіне байланысты ғой. Негізі жұмыспен қамтамасыз ету бөлімдері бар ғой деп. Жұмыс жоқ та адамдардың өзі жұмыс істеп жататын мысалы. Айына 15 мың болмасын ба сондай. Сол арқылы басқа жұмысқа да ілініп кетеді. Талпынысына байланысты.
Жол картасы ойдан шығады, бірақ әлде де ол аз. Қазір көп жастар, әсіресе мына жоғары оқу орнын бітіргендер көп жастар жұмыссыз. Біріншіден менің ойымша үкімет басшылары сол жастарды жұмысқа орналастыру жағын қарастырса дұрыс болар еді деп ойлаймын.
Істеп отыр ғой қолдан келгеннен де оның бәрін, бірақ істей алмайды бірақ. Бірақ болмайтын шығар, енді кейінге болатын шығар деп ойлаймын. Жұмыс ашылса деп ойлаймын, үкімет жұмыс ашып мына жастарды бос жүрмесін деп. Мына час енді істейміз, ақшамызды әлі ала алмай жүрміз. Ақша әні береміз, ертең келіңдер, бүгін келіңдер, күнде алдап жүреді бізді. Бос жүріп жастар бұзықтық жасап сөйтіп жүреді.
Елдегі жұмыссыздыққа қарсы үкіметтің іс-шаралары көңіліңізден шыға ма? Не істеу керек деп санайсыз?
Енді шығады деп айта алмаймын, шықпайды деді. Орташа қазір істейін десе жұмыс бар негізі. Ол адамдардың бәрінің өздерінің қолдарында. Біздің Қазақстан адамдары просто жалқау да. Дипломы жоқ адамдар болса мысалы, мен Зеленстрой барахолкадан, а дипломы барларға мектепте мысалы білімдеріне байланысты жұмыс бар ғой, істейін десе. Депутаттар мысалы бәрі қолдарынан келгенше. Жастардың қазір көбі ішімдікке салынып кеткен, соларды қолға алар едім. Заводта бірдеңке аш, олар мысалы түскі шейін оқыса түстен кейін 1-2 сағат болсын бос уақыттарын жібермей тәжірибе.
Жоқ, мысалы менің ұлым Норвегияда істейді. Алматыға Варвик университеті бітіріп келгенде биржаға барса, ой қайтты, 10 мың доллар бересің, жұмыс табамыз. Бетіне түкіріп кетіп қалды. Қазір 16 мың доллар алады Норвегияда. Тегін 3 бөлмелі жатақханасын берді.
Баягы вакытта, например, аскердин келген баланы бир айдын ичинде жумушка орунластырса, аны тумьятство деп заң бартын жумушка киргизет. Ал азыр кимдин эмне иштеп жүргөнүн билмейт, барлыгы уру каракшыга айланмаганды кайтат бул. Казакстан өкмөтү ал жумуш болсо кай жерде эмгектерин бермей коёт, кай жерге барсаң ашаршылык жарыялар, биз ойбой демократический өкмөт курабыз. Совет өкмөтүн кайтадан куруу керек. Сондо жакшы болот.
Менің ойымша егерде жұмыс істеймін деп ынталанған адам жұмысты таба алады. Қазіргі кезде мысалы экономикалық кризистің бір кезінде үкімет ол әрқайсына жұмыс тауып беру өте қиын. Сол үшін жүрегінде кішкене оты бар мысалы қолды қару бар адамдар ол біреуге қарамай, үкіметке қарамай жұмыс деп таба алу керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Кадременде радио тыңдаушы агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Бағдарламамыздың келесі бөлігінде Алаш көсемі Алихан Бөкейханның еңбектері мен өміріне қатысты деректерден тұратын көп томдық кітаптың алғашқы 3 томы жарық көргеніне қатысты тарихшылар мен қоғам қайраткерлері сөз алатын болады. Қымбатты агайын, және тағы басқа мәліметтерді тыңдайсыздар. Азаттыктан алыс қалмаңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бауым қожа таныстырады.
Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Қытайға сапарын бастады. Ақпанның 24-іне дейін жалғасатын сапары барысында Саудабаев екі ел арасындағы ынтымақтастық мәселесін талқылайды деп хабарланып отыр. Бейжіңге сапарының алдында Джен Мин Джибао басылымына берген сұхбатында Саудабаев Қазақстан Қытай экономикасының дамуын қолдауға әзір деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ Астана мен Бейжің арасындағы экономикалық ынтымақтастыққа ерекше назар аударды. Астанада Британия мен Қазақстанның парламенттік топтары мен мәжіліс пен Британия парламентінің ынтымақтастық топтары арасында түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Бұл құжатқа сәйкес екі жақ парламентаралық диалог пен демократия және аймақтық қауіпсіздік пен тұрақтылықты алға тартуға, сондай-ақ экономикалық дамуды нығайтуға уәде етті. Ауғанстан үкіметінің хабарлауынша НАТО-ның әуе шабуылынан шекараға жақын Дай, Кунди мен Урузган өлкелерінде көптеген қарапайым азаматтар құрбан болған. Соңғы ресми мәліметтерге қарағанда жексенбі күнгі шабуылдан құрбан болғандардың саны 27-ге жеткен. Оның алдында 33 бейбіт тұрғын өлтірілді деп хабарланған болатын. Үкімет коалицияның бұл әуе шабуылын ақтауға келмейді деп НАТО күштерін болашақта қарапайым азаматтардың құрбан болуының алдын алуға шақырып отыр. НАТО-ның мәлімдеуінше Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған бомба жарылысынан екі шетел сарбазы қаза тапқан. НАТО бұл оқиғаның осы аймақта жүргізіліп жатқан әскери операцияға қатысы жоқ деп атап көрсетті. Жексенбі күні құрбан болған сарбаздардың азаматтығы жарияланбады. Ауғанстанның Хелмонд өлкесіндегі операцияға 15 мыңға жуық жауынгер жұмылдырылып отыр. Ақпанның 13-інде Талибанға қарсы басталған шабуылдан жалпы 13 шетел сарбазы мерт болды. Ресмилердің айтуынша, дүйсенбі күні Ауғанстанның шығысында босқындар мен тайпа жетекшілерінің жиынында бір жанкешті кісі өзін-өзі жарып жіберіп, кемінде 14 адамды өлтірген. Полиция өкілі Мухаммад Аюб Салангидің хабарлауынша, Пәкістаннан оралған 200-ге жуық ауған босқыны жергілікті басшылармен кездесіп жатқан кезде жарылыс болған. Нангархар өлкесіндегі жарылыстан сондай-ақ Талибанға қарсы тайпаның ықпалды жетекшісі Хаджи Заман Гамшарик қаза тапты деп хабарланып отыр. Ақштың жоғары лауазымды өкілі Грузияны Ауғанстанға мыңға жуық сарбазын жіберіп отырған үшін мадақтады. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан елдері бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук аймақтық сапарының аяғында Грузияда болды.
I particularly want to say, Mr. President, that we appreciate the fact that like
Холбрук Тбилисидің шетіндегі әскери базада журналистерге берген сұхбатында Вашингтон Грузияның Ауғанстандағы әскери операцияларға үлес қосуына байланысты алғысын білдіреді деп атап көрсетті. Қазір Ауғанстанда Грузияның 170 сарбазы бар, таяуда Хелмонд өлкесіне қосымша 800-ге жуық грузин жауынгері орналастырылады. Люфтханза әуе компаниясы соттан ұшқыштардың наразылық акциясын тоқтатуды сұрап отыр. Дүйсенбі күні басталған наразылық шарасына байланысты жүздеген рейс тоқтатылды. Ұшқыштар одағының акциясы 4 күнге жалғасады деп күтілуде, бұл уақыт аралығында аталмыш компания 3200 рейсін тоқтатуға мәжбүр болуы мүмкін. Нәтижесінде Люфтханзаға миллиондаған евро шығын әкелуі ықтимал. Еуропадағы ең ірі әуе компанияларының бірі Люфтханза шығындарын қысқарту мақсатында аз жалақыға ұшуға әзір шетелдік пилоттар жұмыс беруі мүмкін деген алаңдаушылықтардан кейін кокпит ұшқыштар одағы наразылық акциясын бастаған еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Техран Науруз айынан бастап уранбай айтатын тағы 2 зауыт салуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Иранның атом энергиясы бойынша ұйымының басшысы Али Акбар Салихи мәлімдеді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді. Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. АқШ пен оның одақтастары уран байытуын тоқтатудан бас тартқан Иранға қосымша санкция енгізу керек дейді. Дүйсенбі күні Иракта орын алған шабуылдардан 16 адам қаза тапты. Бағдаттың оңтүстігіндегі Мадайен ауданында қарулы адамдар бір отбасының 8 мүшесін атып өлтірді. Масул қаласындағы тексеру бекеттерінде орын алған шабуылдардан 2 сарбаз бен 2 полиция қызметкері құрбан болды. Ал Рамадиде бір жанкешті кісі ішкі істер министрлігінің абақтысына шабуыл жасап 3 адамды өлтірді. Сонымен қатар Бағдатта білім беру министрлігінің өкілі оққа ұшты. Иракта наурыздың 7-сінде парламенттік сайлаулар өтеді деп жоспарланған. Қырғызстанның біріккен оппозициялық қозғалысы үлкен құрылтайға қатыспайтындығын жариялап отыр. Президент Құрманбек Бакиевтің бастамасымен шақырылған келісім форумы 23 наурызда өтеді деп жоспарланған. Республика бойынша 750 кісі қатысатын құрылтайда республика дамуының ең маңызды мәселелері қаралады. Оппозиция өкілдері бұл іс-шараны ешқандай пайдасы жоқ жиын деп бағалап отыр. Олар құрылтай қарсаңында Қырғызстандағы саяси және экономикалық жағдайға баға беруді көздейтін форум ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Ақпанның 22-сі күні Алматыда Қазақтың ұлттық саяси көшбасшысы, Алашорда үкіметінің төрағасы болған Әлихан Бөкейханның 7 томдық толық шығармалар жинағының алғашқы 3 томының тұсаукесері болып өтті. Тарихшылар мен алаштанушылар бұл кітаптарда жарияланған тың деректер алаштану ғылымына сүбелі үлесін қосады деп отыр. Дегенмен шараға қатысқан тарихшылар Қазақстанда Әлихан Бөкейханның ғылыми саяси шығармашылық мұраларын зерттеу ісі әлі де болса өз деңгейіне көтерілмей келеді деді. Кейбір тарихшылар Әлихан Бөкейханның туған жерінде оны еске түсірерлік белгі жоқ екенін айтады. Алайда алаштанушы ғалымдар мен алаш зиялылары және оның көсемдерінің тарихын зерттеу халықтық деңгейде жүру керек деген ойларын ортаға салды. Азаттық радиосы алаш көсемі Әлихан Бөкейхан туралы дайындаған көлемді хабарын назарларыңызға ұсынады. Онымен сіздерді Өміржан Әбдіқалғұлы таныстырады.
Алматыда Әлихан Бөкейханның тұңғыш рет толық құрамда әрі хронологиялық тізіммен 7 томдық шығармалар жинағының 3 томы Әлихан танушы Сұлтанхан Аққұлының құрастыруымен жарық көрді. Кітапқа ғұлама ғалым, публицист әрі көрнекті мемлекет қайраткері Алашорда үкіметінің төрағасы болған Қазақтың ұлттық саяси көсемі Әлихан Бөкейханның қазақ және орыс тілдерінде жарияланған мақалалары, хаттары, әдеби аудармалары, ғылыми зерттеулері енген. Әлихан Бөкейханның шығармашылығы тұтас қамтылған 7 том кітапты құрастырушы Әлихан танушы Сұлтанхан Аққұлұлы Әлихан Бөкейханның шығармашылығы 20-шы ғасырдың басындағы бүкіл Ресейдегі ірі тарихи оқиғалардың шежіресі болып саналып отырғанын атап өтті.
Әлиханның ғылыми саяси публицистикалық мұрасы дегеніне, оның кейінгі қалдырған бай мұрасының тек библиографиялық көрсеткішінің өзі ғана 30 беттен тұрады. Әлиханның мыңға жуық мақаламен очерктен және тағы басқа дүниеден тұратын публицистикасы 1917 жылғы ақпан төңкерісіне дейін және одан кейінгі 1927 жылға дейін 50-ден астам қазақ және орыс газет журналдарында, оның ішінде төңкеріске дейін ғана 30-ға жуық қазақ орыс басылымдарында жарық көрді. Әлиханның публицистикасын 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасыр басындағы бір Қазақстан емес бүкіл Ресейдегі тарихи оқиға құбылыстардың шежіресі деп батыл айтуға болады. Ол өзінің мақала очерктерін 30-ға жуық псевдонимдермен жариялады. Оның көпшілігін орыс тілінде пайдаланды. Қазір оның 1930-шы жылдардың ортасына дейін француздардың Фигаро газетінде жарияланып тұр деген ақпарат анықталу үстінде.
Сондай-ақ Сұлтанхан Аққұлұлы Әлихан Бөкейханның баспасөздегі зор қызметі мен Қазақтың ұлттық саяси буынын тәрбиелеудегі рөліне тоқталды.
Өзінің ғұмырында Алаштың Әлиханов төңкеріске дейін 4 газет, оның үшеуі орыс тілді «Амич», «Иртыш», «Голос» деді газеттеріне өзі редактор болса, қазақ тілінде тұңғыш жалпыұлттық қазақ газетін ұйымдастырды. Төңкерістен кейін бір темір қазық журналын шығарды. Ол өзінің 1995-1927 жылдарды қамтитын шығармашылық жолында 4 ғылыми зерттеу экспедициясына қатысты, оның үшеуі төңкеріске дейін. Әлихан осы күнге дейін табылған іргелі 3 ғылыми монографияның 100-ге жуық ғылыми зерттеу мен очерктің авторы. Әлиханның қазақ мәдениетін дамытып қазақ ұлтын қалыптастыруға қосқан үлесі туралы белгілі драматург, жазушы әрі алаш қозғалысы белсенділерінің бірі Қошмұхаммед Кемеңгерұлы 1924 жылы былай деп жазды. Үкіметтің қара қуғын жасаған күндерінде айдауына да абақтысына да шыдап ел үшін басының құрбаны болған ат төбеліндей ғана азаматтың тобы болды. Бұл топты алған Әлихан Әлиханның қазақ еліне істеген тарихи қызметі әдебиет тіл тууына себеп болды. Өзін ерген топты діни фанатизмге қарсы тәрбиеледі. Бұдан барып Татардан іргесін аулақ салған қазақ ұлты туды.
Тарихшы алаштанушы ғалым Мәмбет Қойгелді Әлихан Бөкейханның тұңғыш рет толық құрамды әрі хронологиялық тізіммен жеті томдық шығармаларының жарық көре бастауын құбылыс деп бағалады. Оның айтуынша Әлихан танушы Сұлтанхан Ақылұлының 1995 жылы дайындап шығарған Әлихан Бөкейхан туралы кітабы халықтың Әлихан Бөкейханды тануына үлкен әсер еткен еңбек болған.
Бөкейхандың мысалы бұдан бір еңбектер жарық көрген. Мен алғаш 1994 жылы шығармалар жинағын тікелей өз қолыммен даярладым. Кейіннен мен оның шығармалар жинағын мына Сұлтанхан отырған бауырым Бұлсы 1995 жылы шығарды. Орыс қазақ тілдерінде бір томдық үлкен. Халықтың осы Бөкейханды кемел тануға үлкен қызмет еткен еңбек болады.
Өз ойын әрі қарай сабақтаған Мәмбет Қойгелді жеті томдық еңбек Әлихан тануда ең дұрыс жол деп баға берді. Тарихшының ойынша Қазақстан үкіметі Әлихан Бөкейхан туралы іргелі зерттеуге арнайы қаулы қабылдауы тиіс.
Ал енді міне қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, Бөкейханның көп томдығы жарық көрді. Екі томы алдымызда тұр, жеті томдық жарық көрді. Бұл үлкен еңбек, үлкен ғажап құбылыс біздің тарихымыз үшін, руханиятымыз үшін. Өйткені орын ерекше болатын екен. Солайдан бүкіл орыс демократиясы мойындаған. Солайдан бүкіл Еуропа мойындаған болады. Бөкейхан. Ал қазақ қоғамы біз ең артынан әлде болса мойындаған сыңайлымыз әлі толық мойындаған жоқпыз. Бөкейхан туралы мен кезінде үкіметке ұсыныс айтқан болатынмын. Бөкейхан туралы қаулы қабылдану керек. Арнайы құжат қабылдану керек. Өйткені Бөкейхан Татардағы адам емес. Бөкейхан ұлт азат қозғалысының көсемі, лидері. Бөкейхан қазақ ұлттық мемлекеттігін жаңғыртушы адам. Сондықтан Бөкейхан туралы документ құжат қабылдану керек деген осы пікірді әлде болса қаламын. Сондықтан ағайындар, Бөкейхан түсінудің ең дұрыс жолын мынау біздің бауырымыз Сұлтанхан бастап отыр. Жеті томдық еңбек даярланды. Бөкейханды түсінсек, меніңше қазақ халқы жаман болмайды, қазақ халқы өлмейді. Мынау еңбек бәрімізге заряд беретін, күш қуат беретін еңбек. Сондықтан мен сіздерді шын жүректен осы жаңалықпен үлкен жаңалықпен құттықтаймын.
Әлихан Бөкейханның тұңғыш рет толық құрамды әрі хронологиялық тізіммен жеті томдық шығармалар жинағының үш томын жарыққа шығарған Сарыарқа баспа үйінің директоры Қайрат Әлиев жинақтың қалған төрт томы жазғы салым оқырман қолына жететінін айтты.
Бұл кітап негізі мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен 2009 жылы үш томына қаржы бөлінген, сол қазір жарыққа шығып отыр. Осы Құдай қаласа биыл қалған төрт томын шығарамыз деп ойлаймыз.
Ал тарихшы Мәмбет Қойгелді Әлихан Бөкейханның өз сөзін мысалға келтіре отырып, оның өз ұлтының болашағына кәміл сенгенін атап көрсетті.
Әлекенің айтқан сөзі бар. Біз сол сөзді ұмытпауымыз керек. Әлекен айтады: "Қоз көрпеш баян сұлуды жаратқан қал, қобыландыны жаратқан ұлт болашақта оның бәйгеге қосқан аты бірінші келіпті. Оның қызы мен ұлы олардың болашағы зор. Ол болашақ білім алады. Сонда Әлекен қазақ ұлтына сенген, сенгендер әбден сенген. Егер Әлекен қазақ ұлтына сенбесе, ол қазақтың болашағы үшін күреспесе. Сондықтан біз осы нәрсені есте сақтауымыз керек қой деп ойлаймын ағайындар.
Құрметті тыңдарман, сіздер Әлихан Бөкейханның тұңғыш рет толық құрамда әрі хронологиялық тізіммен жеті томдық шығармалар жинағының үш томы жарық көрген туралы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін әрі қарай сабақтайтын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді тыңдарман, Әлихан Бөкейханның тұңғыш рет толық құрамды әрі хронологиялық тізіммен жеті томдық шығармалар жинағының үш томының жарық көргені жайлы хабарымызды Әлихан Бөкейханның саяси қызметі мен шығармашылығына құрмет қандай дәрежеде болып отырғаны және алаш идеясының тәуелсіз Қазақстан жағдайында қаншалықты жүзеге асып жатқаны турасында тарихшылардың көзқарас пікірлерімен әрі қарай жалғастырамыз. Жазушы әрі тарихшы Бейбіт Қойшыбайдың пікірінше Әлихан Бөкейхан Қазақстанда өзінің лайықты бағасын әлі ала алмай отыр. Ол бұл сөзіне дәлел ретінде бірнеше мысалды келтірді.
Шында осы лайықты бағасы берілген жоқ, мен білтір де бағасы берілген жоқ. Біз сұрақ қандай көші берілген Алматыда. 90 жылы қаралғанда бір әлгі ескері шықпаған бәріне деді, оны да қойылмаған білесіздер. Міне біздің үкіметтің мән беруі әлі жетпей жатыр. Біздің тәуелсіздіктің іргесін алған адамдарға дұрыс бағасын беру, саясын бағасын беру жетпей жатыр.
Ал тарихшы Мәмбет Қойгелді болса Бейбіт Қойшыбайдың пікірін қуаттайды. Оның айтуынша Әлихан Бөкейханның туған жері Қарағанды облысында оның атын есте қалдыру мақсатын еш нәрсе жасалмай отыр.
Бірақ Әлекенге байланысты атқарылатын жұмыстар толық аяғына шейін атқарылды деп өз басым мысал айта алмаймын. Бұл үлкен, тым үлкен бір тұлға. Оның атқарған қызметі өте зор. қазақ қоғамы, қазақ ұлты алдында сондықтан Алекеңе көрсетілетін құрмет әлі толық емес. Мәселен, Қарағанды Алекеңнің үлкен отаны. Сонда үлкен бір проспектіні Бөкейхановтың атына беруге байланысты сөз болды да, мәслихат жергілікті қалалық шешім қабылдай алмады. Оған берілген бір күштер қарсы шықты. Осында жұмыс болашақта біз Қарағандыда үлкен ғылыми жиын өткізіп, конференция өткізіп, мәселен, Балқаш қаласы бар. Балқаштың ар жағында Тоқырауын деген өзен бар. 40 шақырым жерде соның бойында туып өскен. Сол жерде оның ата зираты жатыр. Ал Балқашта бірде-бір белгі жоқ Бөкейхановтың есімін еске салады. Не көше жоқ, не басқа белгілер жоқ. Өкінішті нәрсе ғой.
Дегенмен Әлихан Бөкейханның тұңғыш рет толық құрамды әрі хронологиялық тізіммен 7 томдық шығармалар жинағын құрастырушы Сұлтанхан Аққұлұлы мұның негізгі себебі Қазақстан билігінің басындағы адамдарда деп отыр.
Енді шын айтқанда мен бір нәрсе айтайын деп, қазір Қазақстанда сонау 30-шы жылдарда ұлттық зиялылардың сыртынан хат жазып, солардың сыртынан дөңгелек хат жазып, өсек-аяң жазып, соларға халық жауы деп жазалатқан, итжеккенге айдап тұрған, ақыр соңында атып көздерін жойғызған адамдардың ұрпақтары бүгін Қазақстанды билеп отыр. Мәселе сонда.
Алайда Мәмбет Қойгелді алаштануда, алаш зиялыларын зерттеу мен насихаттауда үкіметке иек артып отырмау керек деп есептейді.
Біз оған мәселе айтайын, үкіметтің қаулысын күтіп отырудың керегі жоқ. Зиялылардың белсенділігіне зиялылардың дәреже деңгейіне байланысты нәрсе болды. Біз өзіміз ғылыми интеллигенция, мысалға жазушылар, журналистер ешқандай қаулы күтпей өзіміз белсенділік танытып жұмыс істеуіміз керек. Алаш идеясы, Бөкейхановтың оның көсемі, соның қызметін, өмірін, соның бәрін көрсететін жұмыстар өз ретімен жоғары деңгейде, дәрежеде, сапалы атқарылуға тиісті ойлаймын.
Осылай деген Мәмбет Қойгелді алаш зиялыларын зерттеу мен оны халыққа жеткізу ісінде халықтың енжарлығы да әсер етіп отырғанын айтады.
Біз мысалға алаш идеясын насихаттауда, халыққа жеткізуде атқарылатын жұмыс бұдан да ауқымды болу керек, жігерлі болу керек деп ойлаймын. Ал енді оған ешқандай кедергі бар. Ешқандай кедергі жоқ. Өзіміздің құлықсыздығымыз, өзіміздің көп жағдайда жігерсіздігіміз, берекесіздігіміз тіптен оған ешқандай кедергі жоқ.
Әйтсе де Сұлтанхан Аққұлұлы алаш орда үкіметінің бағдарламасында көрсетілген мәселелер қазіргі таңда да өзекті күйінде қалып отырғанын жеткізді.
Үндестіруге болады және солай болуға тиіс. Неге дейсіз ғой? Өткен алаш орда үкіметі құрылғанда олардың ең алғашқы шешімдері, қаулылары қазақтың тіліне, қазақтың мәдениетіне, тіпті сонау бастауыш мектептеріне келе қатысты болды. Алаш орда үкіметінің бағдарламасында қабылданған қаншама маңызды мәселе өзінің өзектілігін, өзінің маңыздылығын осы күнге дейін жоғалтқан жоқ. Сондықтан ол мәселелерді бүгін де шешу керек.
Және де Сұлтанхан Аққұлұлы 20-шы ғасыр басында Әлихан Бөкейхан бастаған алаш зиялыларының өз ұлтына қалдықсыз қызмет етуі қазіргі Қазақстандағы саяси билікпен салыстырғанда халықтың сүйіспеншілігін туғызатынын айтады. Оның сөзіне қарағанда алаш зиялыларының саяси қызметі мен шығармаларын зерттеу мен насихаттау ісі болашақ саясаткерлердің ұлттық болмыста қалыптасуына үлкен ықпалы болуы мүмкін.
Алаш тарихын, оның ішінде алаш көсемдері, оның ішінде Әлиханның өмірбаянын, оның ғылыми еңбегін, саяси қызметін зерттеп жүргенде таңғалмайтын нәрсе жоқ. Өйткені бұлар өзінің қызметіне, халық алдындағы қызметін соншалықты жан тәнімен, жеке басының мүддесі үшін емес, тек шындыра халық деп, халық үшін бүкіл жан тәнін беріп зерттеген, таза жүрегімен, таза ниетімен билеген кісілер. Олар шындыра соңы демі біткенше сол идеяға, сол жаңа мақсаты үшін күресіп өткен кісілер. Таңғаларлық нәрсе. Ондай нәрсе таңғалдырмай қоймайды. Бүгінгі Қазақстанда жағдай деп білсек, біздің Қазақстандағы саяси биліктің істеп отырғанын көрсек, Әлекеңдердің, Әлекең бастаған алаш орда қайраткерлерінің іс-әрекеті жұртты таңғалдырмай қоймайды. Бірақ біз сол Әлекеңдердің ғасыр басындағы ұлт зиялыларының іс-әрекетін біз мейлінше кең танытып, қазіргі өсіп келе жатқан саясаткерлердің, мемлекет қызметкерлерінің жаңа толқынын соған үйретуіміз керек. Мүмкін олардың көзқарасы елге деген, мемлекетке деген, халыққа деген көзқарасы түбегейлі өзгеруі сонда мүмкін ғой деп ойлаймын. Қазір ойлап қарасақ, Қазақстанда саяси қоғамдық ахуал өзінің ұлттық тарихына, ұлттық салт-дәстүріне деген бір ниеттен бағыт-бағдардың басқаша бұрып жіберген сияқты. Соған қарамастан байқасақ, соңғы кезде қазақ қоғамында ұлттық тарихқа деген, ұлттық дәстүрге деген меніңше қайтадан көңіл ояна бастаған сияқты. Ол ақиқат. Өйткені мысалы мен сыртта жүрем. Менің досым бар Астанада, ана Еуразия университет проректоры Дихан Қамзабекұлы. Ол өз бетінше зерттеп жүр. Тағы да Мәмбет Қойгелдиев. Шындыра біздің арамызда ешқандай байланыс жоқ. Ол өкінішті жағдай. Бірақ бұл жерде әркім өз бетінше зерттеп болсын, содан кейін менше бір байланыс туатын күнде келеді. Сол пісіп жетіледі менше. Өйткені бұл жерде шынымен әркім өзінің тақырыбын жете біледі.
Әлихан Бөкейхан 1917 жылы алаш автономиясының тұңғыш төрағасы болып сайланған. 1937 жылы саяси репрессияға ұшырап, ату жазасына кесілген. Қазір мен тыңдарман осымен Әлихан Бөкейханұлының тұңғыш рет толық құрамды әрі хронологиялық тізіммен 7 томдық шығармалар жинағының алғашқы 3 томы жарық көрген жайлы хабарымыз тәмамдалды. Хабарды жүргізген Өмірден Әбдіхалықұлы. Аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қадырмен дағайын, хабарларымызды мәдени тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Берлин фестивалінде Түркияның бал деп аталатын фильмі «Алтын аю» жүлдесін жеңіп алды. Сондай-ақ режиссер Роман Полански ең мықты режиссер атанды. Берлин фестивалінің жеңімпаздары жайлы хабарымызға ден қойыңыздар. 60-шы рет өткен Берлин кинофестивалінің ең жоғарғы «Алтын аю» жүлдесін Түркияның «Бал» деп аталатын фильмінің жеңіп алуы күтпеген жағдай болды. Сонымен қатар режиссер Роман Полански өзінің саяси триллері «Әруақ жазушы» деген киносы үшін ең мықты режиссер атанып отыр. Берлин кинофестивалінің сыйлықтары сенбі күні кешкісін тапсырылды. Үйқамақта отырған режиссер Поланскийдің жүлдесін оның продюсері Алан Сар де барып алды. Ол Полански бұл сыйлықты иеленгеніне қуанышты болады деді.
Sure, Roman would be very happy. However, when I was lamenting that
Роман бақытты болатынына сенімдімін, алайда мен оның бізбен бола алмағанына өкініштімін. Ол маған, мен тіпті оған бара алмайтын едім, өйткені соңғы рет мен фестивальге сыйлық алуға барғанда түрмеден бірақ шықтым деп айтты, дейді. Сарде бұл жерде 42 айында Цюрихтегі фестивальден жүлдесін алуға бармақ болған режиссер Роман Поланскийді Швейцария билігі қамауға алып, оны ақшқа экстрадициялау мәселесін қарап жатқанын айтып отыр. Берлин фестиваліне барған Азаттықтың Фарда радиосының тілшісі Амир Нихфаржам Поланскийге берілген бұл сыйлық оны қолдау белгісі сияқты болды деді. Поланскийге сыйлықты беру арқылы Берлин фестивалі мен оның германиялық режиссері Вернер Херцог бастаған әділ қазылар алқасы Швейцария мен ақштың сот ресмилеріне белгі бергендей болды. Көптеген киногерлер Поланскийдің сот ісіне қарсылық танытып оны босатуға шақырды, дейді Фарда радиосының тілшісі. Швейцария 76 жастағы режиссердің апелляциялық шағымы бойынша ақш соты бір шешім шығармайынша Поланский Америкаға экстрадицияланбайды деп айтқан. Поланскийге Құрама Штаттарда 1976 жылы кәмелеттік жасқа толмаған қызбен жыныстық қатынас құрды деген айып тағылып, халықаралық іздеуде болған. Ол сот үкімі шықпай тұрып, ақштан Францияға кетіп қалған. Киносаншылар Поланскийдің әруақ жазушысы, режиссердің Розмари сәбиі мен Қытай кварталы сияқты классикалық шығармаларына оралуы деді. Ал бас жүлдені алып отырған түркиялық режиссер Семих Каплоноглудың «Бал» деп аталатын фильмі жалғыз қалған 6 жасар баланың орманда жоғалған омарташы әкесін қалай іздегендігін суреттейді. Режиссер Каплоноглу Берлин фестивалінің әділ қазы алқасына берген жүлдесі үшін алғысын айта келе, мен бұл сыйлық біздің қоршаған ортаны бұрынғыдай қорғай беруге жетекші болатындығына сенімдімін деді. Берлин фестивалінде екінші орынды иеленген Румынияның режиссері Флорин Сербанның «Егер мен ысқырғым келсе, ысқырамын» деген туындысы кәмелеттік жасқа толмаған балалардың түрмесі жайлы оқиғаны көрсетеді. Сонымен қатар Ресейдің киногерлері «Мен осы жазды қалай аяқтадым» деген картинасы бойынша Берлин фестивалінің екі жүлдесін алды. Оның бірі «Күміс аю» жүлдесі бойынша ең мықты актер атағын басты рөлдерде ойнаған Григорий Добрыгин мен Сергей Пускепалис бөлсе, мықты операторлық жұмысы үшін Павел Костомаров та жүлделі болды. Жапонияның актрисасы Шинобу Тиражима «Жұлдыз құрт» фильміндегі рөлі үшін ең мықты әйел актриса атағын алды. Сондай-ақ Берлин фестивалінде Қытайдың тайвандық ардагердің 50 жылдан кейін махаббатына қалай қосылғанын баяндайтын драмасы ең мықты сценарий болып шықты.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырсақ, Азаттық радиосы белгілі дінтанушы ғалым Мұртаза Бұлтаймен өткізілген сұхбаттың жалғасын назарларыңызға ұсынады. Дін саласының білгірі, дінтанушы және мәдениеттанушы ғалыммен әңгіме Қазақстандағы діни ағымдар мен олардың қоғамдағы орны төңірегінде өрбіген еді. Сұхбатты жүргізген әріптесім Сағат Батырхан.
Бірақ ол жерде бір менің айтайын деп отырғаным, сондай соттардың барлығы жабық жағдайда өтетін болғандықтан және де айыпталғандар, сотталғандардың барлығы бұл айғақ дәлелдердің барлығы қолдан жасалды, бізге жала жапты деп жаппай сондай арыздар жазатын болғандықтан күмән тудырады да жаңағы шын мәнінде ұлттың қауіпсіздігі, мемлекеттің қауіпсіздігі үшін жұмыс істеп жатыр деп айтуға бір күмәндер, күдіктер пайда болады.
Енді мына қылмыстық іс атқару кодексі дейтін болу керек бізде. Және осы қылмыстық іс атқару кодексінде менің ойымша бұл мәселелер қарастырылған болу керек. Ал енді мен сізге оған қарымта ретінде айтарым. Мәселен, ең адам құқықтарын құрметтейтін, ең демократиялық мемлекет біз деп өзінің кеудесін соғатын мына Америка Құрама Штаттарының тура осы сіз айтқан мәселені мен соларға айтар едім. Себебі, мысалы, Гуантанамадағы түрмеде мінекі 7-8 жыл ұсталды. Саны белгісіз, азапталды, аты жөні белгісіз. Американың бас әскери прокуроры осыдан бірнеше жыл бұрын өте қатал мәлімдеме жасады. Ол тіпті мерзім берді. Мынау Гуантанамадағы түрмеде қамақтағы адамдардың тізімі берілсін. Америка жасамай отыр. Бүгін біз әлі күнге дейін білмейміз. Мына Обама деген келді, Гуантанамоны жабамын деді, бірақ әлі күнге дейін ол айтқан уәдесін орындай алмай жатыр. Мысалы, сондықтан бұл мәселеде орны толтырылуға тиісті халықаралық деңгейде үлгі болатын, бастайтын жуан-жуан мемлекеттер бұл мәселеде құқықты белшесінен басып, адам құқықтарын белшесінен басып жасап отыр. Сондықтан мен ойлаймын, әлі бұл мәселеде орны толтырылуға тиісті жағдайлар сол Америкадан менің ойымша басталу керек.
Менің сұрақты қойғанда мақсатым, ойым былай етті. Айтып отырмыз ғой, енді атеистік заманнан өттік. Дін ислам деп мұсылмандар, қазақтар оның ішінде бет тұрды дінге, иә? Қазір дінге бет тұрған жастар қаншама. Бірақ сол дінге бет тұрған адамдардың бейнесінен террорист, лаңкестік жасайын деп жатыр деген сияқты бір қауіп көретін сияқты, мысалы, арнайы қызмет орындары.
Енді бұл діни өмір, діндарлық жасап жатқан азаматтардың ішінде өкініштісі сондай бір ағымдардың мемлекетке зиянды, қауіпті ағымдардың ішіне кіріп кеткендері бар. Және өкініштісі бұлар көбейіп те келе жатыр. Әрине, адамдардың намаз оқығаны, қажылыққа барғаны, Құран оқығаны, діни салт рәсімдерді жасауы, біз оған ешқандай қарсылығымыз жоқ. Бірақ бұл дінде жасырынуға қолайлы бір нәрсе. Осындай ізгі, осындай таза ұғымның атын пайдалана отырып, соның атын жамыла отырып, қоғамға кіріп жатқан ұйымдасқан қылмыстық топтар, ұйымдасқан радикалды ағымдар, террор топтары және басқалары бар. Сондықтан бұндай ағымдар, мен ойымша, діннің атын жамылып келген және дінді бетперде тұтып іс-әрекет жасап отырған ағымдар, ұйымдарды мемлекеттің бақылауы және осы бақылауды күшейткені менің ойымша өте қажет нәрсе. Әрине, адам құқықтары жағынан біздің ұжданымыз бар, біздің дінімізде ешбір адамды жазықсыз қинау, жазықсыз жапалау деген біздің дінімізде жоқ, заңымызда да жоқ. Бірақ мынау діни адам екен, діндар адам екен деген секілді, қазір мысалы Қазақстанда осы былтыр шетелдің арнайы қызметтеріне істеген шіркеу қызметкерлері ұсталды, білесіз. Оны ұлттық қауіпсіздік комитеті айғақтады, біразы елден аластатылды, біразы сотталды. Және мынау саентология шіркеуінің мысалы Қазақстанда осы күнде не аяқталған болар, немесе жалғасып жатқан болар, сот отырыстары жүріп жатыр. Кейбір шіркеулерде, мысалы Қарағандыдағы бір шіркеуде, Алматыдағы шіркеуде жарылғыш заттар табылып отыр, психотропты заттар табылып отыр. Сондықтан бұл мәселеде біз дінге, діни сенім бостандығына әрине құрметпен қарауымыз керек, бірақ осы діни ағымдардың ішінде қоғамның бейбітшілігіне, қоғамның басамандығына және мемлекеттің болашағына қауіп төндіріп жатқан, төндіруі мүмкін ағымдарды, адамдарды да мемлекеттің арнайы қызметтері бақылауға алуы, жалпы азаматтар болып бәріміз саналы болуымыз керек. Жаңағы ол әр сақалдыны атам деп айтпа дейді ғой, мысалы сол сықылды қазіргі кезде де әр мешітке барып жатқан, әр намаз оқып жатқан адамның барлығын біз осы таза діндар, таза дін жолындағы адам деп айта алмай отырмыз өкінішке қарай. Қазақстанда барлығын потенциалды терроршы деп қарау жоқ. Қайта бізде кішкене бейбастақтық бар. Қайта біздің органдарымыз мейлінше оларды бақылауға алып отырған жоқ деп мен өзім айтар едім. Себебі бұл ағымдар мемлекеттің органдарының ішіне дейін кіріп кетіп отыр. Мына секталар, діни ағымдар, миссионер ағымдары, оның ішінде жаңағы мұсылман ағымдары, ішінде бейбіт ағымдар бар, былайша айтқанда көрінетін солай. Олардың жақтаушылары барлық мемлекеттің ішіндегі сауда-саттық саласынан бастап, білім беру жүйесінен тіпті мемлекеттік орындарда істеп отырған адамдардың өзі кейбір ағымдарға не кіріп кеткен, немесе соған жанашыр. Қолдау жасайды, таза жүрекпен сеніп отырғандар бар. Мен Алла жолына әйтеуір бір жақсылық істедім деп ойлайды. Барат көмектеседі, бір нәрсесін шешіп береді. Бірақ сол ағымдардың айналып келгенде ар жағында бір қолдаушылары бар, көбісі шетелде. Олар саясатқа араласады. Осы Қазақстандағы діни ағымдардың радикализациялану барысы мен ойымша жүріп келе жатыр. Бұл да ойлантатын жағдай.
Рахмет әңгімеңізге, сізге уақыт бөлгеніңізге, қызықты мағлұматтар мен жақсы әңгіме айтқаныңызға рахмет. Мен
радионың барлық тыңдармандарына, әрбір жанұяда тек қана ізгілік пен татулық болсын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, жер бетіндегі барлық қазақ ағайындарымыз, қай елдің азаматы болса да, қайда жүрсе де аман болсын, елге келсін, елге елдің келгені құт. Қазақтың басы біріксін, жастар білім жолында болсын, анау мынау ұранға ере бермесін, анау мынау көсемдердің артынан өзінің өмірін зая етіп, ондай идеалистік ағымдардағы бір несі жастардың сондай сезімтал тұстарын пайдаланады да бір ағымға салып, сонсын кейін ол қай жерден шыққанын өзі байқамай қалады. Сондықтан менің бәріне тілейтінім тек қана ізгілік, даму жолында бір тұтас мемлекет болып, бөлінбей, ірімей, ыдырамай, шірімей, кері қылықтардан ада болып, озық қоғам орнату жолында иық тіресе отырып, еңбектенсек дұрыс болар еді дегенді айтқым келеді. Рахмет айтамын.
Сізге де рахмет, айтқаныңыз келсін, әрдайым амандықта жолығайық.
Құрметті тыңдаушылар, белгілі дінтанушы ғалым Мұртаза Бұлтай мен Қазақстандағы діни ағымдар мен олардың қоғамдағы орны төңірегіндегі сұхбатты azattik.org интернет парақшасынан да оқып тыңдай аласыздар, пікірлеріңізді білдіре аласыздар. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын, аман сау болыңыздар.